Ne. Hazır ne var? Neler gördü? Hazır kaysa greste. Orası. Okey. Hazır tutulay poştero. Hazır tutma.
Nad zdravje. November je čas, ko se dan krajša. November je čas prehladov in gripe, splošnega slabega počutja. November je čas, ko bomo v robec strobili pred zapahnjenimi durmi študentskega zdravstvenega doma. Študentje, ki se jih bo v prihodnje lotila gripa, depresija ali nosečnost, bodo lahko znake svojih stanj preverjali daleč od Ljubljane, v domačih zdravstvenih logih, ali pa se bodo morali z legijo ljubljanskih občanov nameniti v zdravstveni dom Ljubljana. Lahko si predstavljamo smrkavega študenta, ki se bo od Ljubljane do mosta na Soči odpeljal z vlakom, pa potem naprej do Kobarida z avtobusom, kamor ga bo prišel iskat stric z avtom in ga pripeljal do domače vasi. V mamini oskrbi bo študent prebil noč in se naslednje jutro odpravil k svojemu zdravniku. Samo toliko, da se bo polulal v lonček in šel v lekarno. Naslednji dan bo študent spet odpotoval domače vasi skozi Kobarid, most na Soči in v Ljubljano, ker ima kaj kmalu neke neodložljive študijske obveznosti. Govorimo o morebitnih posledicah ukinitve zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi, ki bi lahko bile za namišljenega študenta ali študentko iz uvodnika bolj realne in manj komične. Pred kratkim se je izkazalo, da imata Ministrstvo za zdravje in Mesta občina Ljubljana stavbo na Aškerčevi ter programom, ki se tam izvaja, poleg ukinitve še druge načrte. Za stavbo je glede na podatke o nepremičnini predvideno rušenje. Mesto zdravstvenega doma bi po enem načrtu nadomestila cesta, ki bi ponovem povezovala Aškerčevo in Rimsko. Po drugem načrtu bi se praznina lahko napolnila s širitvijo univerzitetnega programa. Iz zdravstvenega doma poročajo, da ne le, da jih ideja o ukinitvi dejavnosti pretresa, temveč so zaradi visoke obiskanosti razmišljali celo o širitvi programov. Študentski zdravstveni dom nudi poleg klasičnih splošnomedicinskih in zobozdravstvenih ambulant tudi ambulante, ki jih študentje glede na specifike življenjskega obdobja bolj pogosto obiskujejo. To so ginekološka, klinično-psihološka ter psihiatrična ambulanta. Poleg tega imajo v zavodu četico usposobljenih zdravnikov, ki doma in v tujini predstavljajo uspehe in inovacije na področju študentske medicine. O tem spregovori vršilka dolžnosti direktorice zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani, Mateja Ana Grulja.
Tudi potrebe in zahteve glede zdravstvene oskrbe, ki jih študentska populacija izraža, so v določenem segmentu posebne, karakteristične za mlade odrasle. Študentska populacija je tudi izrazito ranljiva, kar od naših zdravnikov zahteva poznavanje problematike, specifično obravnavo ter znanje in izkušnje. Zato se poskušamo pri vseh naših dejavnosti čim bolj osredotočiti na specifiko in potrebe zdravja študenta. Pri svojem delu sledimo evropskim trendom študentske medicine, redno se udeležujemo evropskih kongresov na področju študentske medicine, kjer predstavljamo tudi lastne izkušnje, prav tako pa prinašamo domov dobre prakse iz tujine, iz evropskih držav, kjer imajo študentsko medicino organizirano na podoben način kot mi. Veste, v Evropi je trend ohranjanja oziroma krepitve področja študentske medicine. Zato smo lahko ponosni, da imamo pri nas to področje dobro urejeno. Zelo pomemben je vidik sodelovanja med različnimi strokami v okviru naše ustanove, saj zdravniki različnih specialnosti tesno sodelujejo med seboj, kar prinaša študentom kakovostno in tudi časovno optimizirano celostno obravnavo.
Kljub temu, da zdravstveni dom letno obišče približno 91 tisoč študentov, se ta ponaša z majhnimi oziroma ničnimi čakalnimi vrstami, razen na področjih spolnega in duševnega zdravja, kjer pa so na zavodu računali prej na okrepitve kot ukinitev. Zopet Mateja Ana Grulja.
S tem bi se zdravstvena mreža skrčila, čakalne dobe pa podaljšale. Študenti bi s tem stopili v obstoječe čakalne dobe skupaj z lokalnimi prebivalci. Prepričani smo, da so argumenti za delovanje samostojnega zdravstvenega doma za študente danes še močnejši kot pred 25 leti, ko je bil zavod ustanovljen v sedanji organizacijski obliki, saj na univerzi danes študira preko 40 tisoč študentov.
Najbolj pa jih čudi sprememba člena zakona, ki se tiče zdravstvenega doma za študente in je bila izvedena precej pritlehno. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti je sicer bil v javni razpravi, a razpravljalo se je samo o delih, ki so bili za javnost manj pomembni. Pomembni 9. člen je bil delno črtan, spremenjen in preimenovan. Iz devetice v šestico. 9. člen je pred črtanjem določal, da, citiramo iz zakona, zdravstveni dom za študente skrbi za zdravje študentov in ima organizirano preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost splošne medicine, zobozdravstva, specialistično-ambulantne dejavnosti, laboratorijsko diagnostiko ter terapijo za potrebe študentov. Druge zdravstvene dejavnosti. Konec citata. Po črtanju in preimenovanju nižjo številko dobi zdaj 6. člen tole besedilo, ki ga citiramo iz zakona. Na območju, kjer študenti obiskujejo visokošolske zavode, lahko zdravstveni dom izvaja tudi zdravstveno varstvo za študente, ki obsega predvsem preventivno zdravstveno varstvo ter dejavnost splošne oziroma družinske medicine, dejavnost zobozdravstva, zdravstvenega varstva žensk ter zdravstvenega varstva otrok in mladine. Konec citata. Kot je že običajno, so spremembe majhne, a pomembne. Pred novitetami je zakon določal in varoval obstoj posebnega zdravstvenega doma na območju z večjo koncentracijo študentov in študentk, s kurativno in preventivno dejavnostjo namenjeno prav njim. S tem, ko je bil določen konsenz o varovanju zdravja študentov, se je le tem nam omogočalo, da se osredotočamo na pomembne stvari v življenju, študij, socializacijo in iskanje škodljivih sprememb v različnih zakonih. Spremembo zakona in dodatkom besede kraljice negotovosti, to je lahko se umakne polje zanesljivosti za varovanje študentovega zdravja. S tem, ko se je zakon spremenil, je študent izgubil svoj posebni status, svoj posebni prostor in zdaj v ustanovi javnega zdravstva deli bacile splošno javnostjo. Ampak da lahko deli bacile, mora v Lendavo, Kobarid, Koper, Cerklje, ko ima visoko vročino, unit mehur ali pa napade tesnobe. Tesnobni pa so tudi v študentskem zdravstvenem domu, kjer so jih nekoliko izrinili iz debate. Na sestanke niso bili povabljeni, pa tudi z argumenti spremembe v zakonu niso bili seznanjeni.
Da, sploh mi prvič nimamo odgovora, zakaj je to, kdo je to sprožil. Mi nimamo osnovnih odgovorov in to pričakujemo zdaj v četrtek na ministrstvu. Zdaj seveda, če bo pa ta sestanek neugoden, potem gremo pa vsem in topovi.
Zanimivo se jim zdi tudi, da ministrica za zdravje nima nobenih resnih namer, da bi se potegovala za kvalitetno zdravstvo za študente.
No, tudi to je zanimivo, ne? Ko smo dobili vabilo. Sklep sveta zavoda je bil, da se zahteva nujni sestanek z ministrico za zdravje. Zdaj je prišlo vabilo od nekega gospoda, ki je tam na ministrstvu mogoče par mesecev, če je, in on bo zdaj rešil našo situacijo. Tako, torej, ministrica za svoj zavod se pravi, da je vse eno, ali ne vem kaj. Smo nepomembni, ali kaj bi rekla za njih. Mi se pa tako načutimo in se bomo pač borili.
Mateja Ana Grulja pove, kakšni so nadaljni koraki. Obenem poudarja, da mora sporni člen v ustavno presojo.
Če z dialogom ne bo šlo, bodo demonstracije. Ja. Imamo pa še sestanek, torej v četrtek je na Ministrstvu za zdravje, v sredo imamo pa Šov, Šos, Iskra, Mi, pa Zdravstven dom Ljubljana, sestanek na Molu. To je pa na Molu zdaj. In nas sploh ne bi povabil, če ne bi Iskra prišel in postavil vprašanja, kaj glavnih akterjev pa ne boste povabil. Ker recimo to, kar se zdaj dogaja, to je šlo vse mimo nas. Mi nikjer nismo bili vabljeni. Recimo na ministrstvu so se pogovarjali ministrica, župan, pa direktor Zdravstvenega doma Ljubljana. Tako da, mislim, to je nekaj nezaslišanega, no, sem to bom rekla. Pod mizo. Ja, to se pravi, v javni razpravi je bilo nekaj, sprejeto popolnoma nekaj drugega. To je na celi ravni, ta zakon bo šel ustavno presojo, sicer tam gre do določeni členi, ampak definitivno mora je tudi ta člen ustavno presojo.
Odzvali so se tudi iz študentskega društva Iskra, študentske organizacije Slovenije in študentske organizacije Univerze v Ljubljani, zdravniške zbornice, dopis na Ministrstvo za zdravje pa naj bi poslal celo vrli rektor Univerze v Ljubljani. Takole je povedal predsednik ŠOV-a Gregor Peran.
Nam se zdi izrednega pomena, da imamo študenti v Ljubljani svoj zdravstveni dom. To ni sam zdravstveni dom, tukaj je tudi logija, ki je zelo pomembna za študentke, da ne rabijo iti kam drugam, namreč tudi ginekologija v Ljubljani je absolutno prezasedena in so čakalne vrste dolge tam nekje 100 dni, kar je absolutno neprimerno, da bi študentke tako dolgo čakale.
Podporo je izrazil tudi predsednik ŠOS-a Aleksander Spremo.
Na ŠOS-u smo za ohranitev zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani, smo proti ukinitvi, celo nasprotno predlagamo, da bi imeli zdravstveni dom, ki bi bil namenjen v prvi vrsti študentom tudi v drugih univerzitetnih središčih, ne pa da se edini študentski dom za študente, zdravstveni študentski dom zapira. Včeraj smo imeli sestanek na ŠOS-u tudi s predstavniki študentskega sveta Univerze v Ljubljani, študentskega sveta filozofske fakultete, študentskega društva Iskra, in s predsednikom študentske organizacije Univerze v Ljubljani ni bilo dogovorjeno, da bomo v tej akciji za ohranitev zdravstvenega doma za študente nastopili skupaj.
Odkorakali smo tudi na Ministrstvo za zdravje, da bi nam povedali, kako nameravajo postopati. PR-ovca smo dobili na telefon, bil je plašen, povedal nam je, da nikogar pristojnega ni na ministrstvu, da ni še nič določeno in da se bodo, ko se končno razjasnijo, svoje nemudoma sporočili. Medtem, ko na ministrstvu bistrijo svoje misli, so zaposleni v zdravstvenem domu v precejšnji stiski.
Naši ljudje tele so obupani. Je s kome držim še tole po konc? Res, je zelo hudo.
Da je nekaj treba storiti, so spoznali na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Kakšne korake nameravajo ubrati, pove Klemen Peran, predsednik organizacije.
Mi si želimo, da zdravstveni dom ostane tak, kot je. Glede tega, ali se bomo borili tudi, da se spremeni zakon, bomo pa videli, koliko bo to potrebno, bomo se prizadevali tudi za to. Za enkrat želimo ohraniti zdravstveni dom takšen, kot je. Če bomo pa videli, da je pa nujna tudi sprememba zakona, se bomo pa borili tudi za to. Mi imamo tu nekak tri faze. Zdaj, v prvi fazi smo v bistvu poizvedovali, kakšne so namere, se želeli pogovarjati, želeli ta mogoče malo diplomatski pristop obrati, ampak vidimo, da nas malo pošiljajo, malo zavlačujejo zadeve. Tako da, če se v zdravstvenem žargonu izrazim, bolje preventiva kot kurativa, zato smo mi začnemo v ponedeljek z drugo fazo in sicer zbiranja podpisov na vseh naših zavodih, ŠOV v Ljubljani, na vseh fakultetah in akademijah naše univerze, s katerim bomo v bistvu preventivno zbirali podpise študentk in študentov in tudi drugih v podporo ohranitvi študentskega zdravstvenega doma Univerze v Ljubljani takšnega, kot je zdaj. No, potem, ko bomo te podpise zbrali, zbirali bomo od 27.11. do 1. decembra, se pravi naslednji teden od podelka do petka, bomo podpise predali na Ministrstvo za zdravje in verjamemo in upamo, da bo to zaleglo. Vkorkor pa to ne bi zaleglo, imamo potem še tretjo fazo, ki so pa opozorilni protesti.
V ponedeljek 27. novembra se torej začne zbiranje podpisov na vseh fakultetah in pisarnah ŠOS-a po Ljubljani. Zaradi vseh razlogov, popisanih in predstavljenih v oddaji, se nam pri podpisovanju pridružite. Časa imate do petka, 1. decembra, ko bodo podpisi oddani ministrici za zdravje. Pod ta članek se podpisujeta Lucija in Zala, ki se bosta podpisali tudi pod peticijo za ohranitev študentskega zdravstvenega doma.
Hej, sam sanja se ti, ej!
O, šit, stari, veš, kjere sanje! Bili smo na univerzi in je pršel dekan. In imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.